Раздел 6. Окситоцин и кортизол. Дык вось яны якія вечна зялёныя хлопчыкі, носяць яркія маечкі ды грыўку, скардзяцца на злых дзядзек, хочуць, каб з імі пагуляла стомленая ад жыццёвай барацьбы 40-гадовая дзяўчынка. Нават стажорка сінкліту мудрых кабет ведае, як прысабечыць дзяцінства пай хлопчыка, і альфа-ромео, і мутар з чыстай насоўкай, і тата-маёр, на шчасце нябожчык. Усё магло б належаць мне, калі вельмі пастарацца спачатку, а потым старацца да самай смерці. Як у нядобрай старой казцы, узвесці за адну ноч палац хлусні, робячы выгляд, што мяне гэта грабе строга падатычнай, бо жаночае жаданне справе толькі шкодзіць, яно не маштабуецца ў чарцёж. Хлусня жанок безумоўна ідзе на карысць грамадству. Жанчыны вешаюць на мужчынскія органы слыху локшыну маркі «Рамантыка» дзеля выканання прызначэння. Ну, напрыклад, мужчына хранічна пакрыўджаны на брутальных самцоў, якія ў адрозненне ад яго дасягнулі грошай і джыпаў. Мудрая распавяла б яму, нават калі лічыць дэгенератыўным слабаком, ён горды і моцны леў, вялікі арол Кецалькаатль, вясёлы барабаншчык Шыва. Ён проста не хоча мяняць гуму на коле сансары, наліха яму тыя джыпы. Распавяла б, гледзячы на яго так, нібы яна вучаніца прасунутага класа фізікі, а ён дух Эйнштейна, выкліканы з дапамогай азартнага кручэння сподка вакол кабалістычнага знака, намаляванага на настаўніцкім стале месячнай крывёю аднакласніцы, прычым абавязкова выдатніцы. Маніпуляваць хлопчыкамі – першае, чаму вучаць дзяўчынак яшчэ ў яслях, а потым мы абгрэйдзімся і пачынаем хлусіць усім навокал, і ў першую чаргу самім сабе, бо іншага нам не застаецца. Ідэалогія спакушэння лжывая, як перадвыбарная балбатня палітыкаў. Абедзвюм адпавядае аксітацын, гармон хлусні. Гэтая камедыя з жаночым какетствам здаецца мне агідным прыніжэннем. Сёння ў маім жыцці правіць баль кортызол, гармон стрэсу. Выслухаўшы доктара, я назвала яго вечным хлопчыкам і не зманіла. Ён так і застаўся тым падлеткам у кватэры ГДРаўскага вайсковага гарадка, падлеткам, што лавіў на транзістарным прыёмнічку хвалю BBC, дзе круцілі «Леді Мадонна», «Хей Джуд», «Let it be», і не пажадаў станавіцца дарослым. Дзяўчынкі сталеюць зарана, некаторыя хлопчыкі не сталеюць ніколі. Зрэшты, у адрозненне ад цябе, у яго была такая магчымасць. Безумоўна, гэты свет не варты таго, каб сталець. Вечнае дзяцінства таксама ёсць спосабам забывацца на жыццё, можа, найпрыгажэйшым з усіх, але так шанцуе толькі хлопчыкам, мілым хлопчыкам. Іх знаходзяць матулі, плячыстыя, як пасудныя шафы, і такія ж гучныя, варта іх зачапіць. Прыціснуўся і схаваўся ад жорсткага свету. Думаю, яму варта ажаніцца з той кабетай, чужой жонкай, хоць ён і кажа, што з ягонага боку гэта не ўсур'ёз, ці пачакаць кагосьці яшчэ, хто захоча яго ўсынавіць. У іншых кабінетах, дзе адпачываюць работнікі хуткай, ёсць дынамікі. Тут няма, затое ёсць тэлефон. Чарговы выклік мы не прапусцім. Руслан Ігоравіч мые рукі з мылам, выцірае ручніком са штампам, вымае з шафы бляшанку распушчальнай кавы, уключае электрачайнік і ставіць на стол два керамічныя кубкі для сябе і гэтай тэлепрыблуды. Трэцяя гадзіна ночы, пік катастроф ужо схлынуў, работнікі хуткай умудраюцца ў гэты час даглядаць сны з мінулага дзяжурства. Герой любоўнай прыгоды, якая не намячаецца, свідруе мяне шматзначным позіркам, намякае на болі ў сэрцы неўдакладненай этыялогіі і прапануе злавіць кайф кароткага сну на малабюджэтнай канапцы. Адмаўляю. Што такое з тым мужчынам? Дачка казала, яшчэ да ампутацыі ног развучыўся хадзіць. Расстройства здольнасці да мэтанакіраваных рухаў. На латыні пішацца так. Ён паказвае мне карту выкліку, яўна задаволены, што можа прадэманстраваць сваю кампетэнтнасць медыясірэне, і дадае тонам лектара. У перакладзе бездзеянне. Пры апраксіі парушэння ў мышачнага тонусу не назіраецца, каардынацыя не парушаная. Пацыент мае сілы, але разумна перамяшчацца не можа. Прычына ў мазгавых парушэннях. Вунь яно як. Памятаеце вось гэтую хворую, працягвае з пераможным выглядам вучонага, для заслуг якога і дзяржпрэмія дробязь. Я агледзеў яе паўторна і западозрыў пнеўманію, таму прызначыў антысептык. Пры долевых пашкоджаннях перкуторна выяўляюцца прыкметы кансалідацыі лёгачнай тканкі, якія суправаджаюцца аўскультатыўным феноменам характэрнай крэпітацыі. Вам усё зразумела? Лекары старажытнага Тыбета прызначылі б іншы сродак. Нуц і які ж? З жывой зацікаўленасцю падымае галаву ад картак. Хвораму трэба даць адвар, у які кладзецца ў роўных прапорцыях мяса яшчэ сляпога шчанюка, пярэстага малочнага казляняці ды мяса з лытак мужчыны, забітага мячом. Усё павінна быць свежым. Лекары асабліва настойвалі на свежасці апошняга інгрэдыента. Змена заканчваецца на досвідку, аддаю яму пустую ампулу ад прамедолу. Ён падыходзіць да мяне заблізка, скура твару смуглаватая, чыстая, прымаючы ад мяне халат, затрымлівае рукі на маіх плячах, шэпча ў самае вуха. «Мы ж не гэтага хацелі, праўда?» А калі я дома ўключыла камп'ютар, на мяне пасыпаўся мільён пунцовых ружаў з электроннай паштоўкі, якую ён даслаў. Назаўтра пра ДТЗ, на якое я не трапіла, бо працавала дыспетчаркай, вяшчалі абодва гарадскія тэлеканалы, прычым самымі непахвальнымі словамі на адрас загінулай. Труп маладой дзяўчыны пад коламі міжнароднага аўтобуса. Чэрап размажджэраны, кола праехалася па галаве. Харошанькай галоўцы, яшчэ ў ранку занятай думкамі пра тое, у які колер пафарбаваць валасы, каб падабацца каханку. Валасы афарбаваліся ў мешаніну з крывіды мазгоў. Такое адценне ў краме не купіш. Гэта не самазабойства. Дзяўчына была п'яная ў драбадан, яе напаіў дырэктар прадпрыемства, дзе яна працавала, пра гэта ў хроніцы не ўзгадалі, яе каханак на паўстаўкі. Здаецца, я ведаю таго дырэктара. Мне пра яго распавядала адна пакрыўджаная ім 40-гадовая кабета. Кіраўнікам у нашай краіне забаронена сумяшчальніцтва, але Господь, стварыўшы мужчыну ўжо з пагонамі, паставіў яму ў пастырскі абавязак клапаціцца пра найбольш маладую і прывабную самачку ў статку. Дырэктар напаіў сваю падначаленую, бо менавіта ў такім стане яна аддавалася яму найлепшым чынам, то бок не пыталася, калі ж ён, як абяцаў, развядзецца. Пасля нефармальных стасункаў, якія адбыліся ў прыгарадным лесе, дырэктар высадзіў бухую дзяўчыну на аварыйна-небяспечнай трасе, бо ён прыстойны сем'янін, і нельга, каб яго і маладую супрацоўніцу бачылі разам. У рэшце рэшт ён нікому не таксі. Хістаючыся, яна ішла ўздоўж шашы, кіроўца аўтобуса не паспеў затармазіць. Тое здарылася б з ёю рана ці позна з нашай п'янчушкай, закоціць вочы дырэктар, калі даведаецца, але даведаецца не адразу, запатрабуецца час, каб высветліць асобу загінулай. У сумачцы ахвяры ДТЗ не было ніякіх дакументаў, толькі касметычка ды раман аб прыгожым каханні. Кніжачка валялася на ўзбочыне, фельчарка Агата ўзяла яе пачытаць паміж выклікамі, але кінула ў фае, бо ў яе ўжо ёсць такая. Сыходзячы, я прыхапіла з сабой раманчык, крывёю амаль не запэцканы. Абавязкова прычашчуся з сапраўднай літаратуры.